Dumnezeu prin slujba aceasta de priveghere, care a sfârșit-o, care mi-a luat să participați pe examen deosebite, am intrat în sărbătoarea nașterii Maicii Domnului și totdeauna sărbătoarea are o perioadă de pregătire. Evenimentul este deci mâine, dar este anticipat. Biserica ortodoxă, ziua liturgică, începe cu seara. De aceea se adaugă la vecerne, se adaugă utrenia, pentru ca să rămână mai puțin timp de întuneric. Este o lucrare de umplere a întunericului cu lumină. Aceasta se numește priveghere. Privegherea sau vigilie de biserica veche erau stări de pregătire pentru evenimentul din ziua următoare, pentru ca toată ființa noastră să fie cât mai mult legată de Dumnezeu. Maica Domnului s-a născut din părinții Joachim și Ana, așa cum se știe, care nu au avut copii, care au dorit să aibă copii și dar înaintate, deci pătrânețe, au primit darul acesta de a naște Maica Domnului. Ziua de 8 septembrie nu este menționată în Sfânta Scriptură, este pusă în mod special în calendar. Sfinții Părinți care au văzut calendarul nu ca pe un joc matematic, ca pe un ecran al veșnicirii timpului. Noi când ne uităm la calendarul de pe perete, ne uităm de fapt la felul în care Dumnezeu prin Sfinți a sfințit timpul și a adus veșnicia în timp. Bine, cea prin care intră veșnicia în timp este mai pe Domnul. De aceea, prima sărbătoare din anul nou bisericesc, care începe la 1 septembrie, este nașterea Maicii Domnului. Maica Domnului este cea prin care răsare bucuria, cea prin care pierde blestemul, cea prin care se ridică Adam cel căzut, cea prin care se șterg lacrimile ei, așa cum ne spune Maicii Domnului, este cea prin care vine cel veșnic în timp. Ziua 8-a, în semnificația cea cifrelor, însemnează ziua veșnicii, care urmează după cea 7-a, care e ziua odihnei. De aceea, nu în data de 7 septembrie, nu în 3, nu în 5, în 8 septembrie, Sfinții Părinți au pus ziua sărbării nașterii Maicii Domnului. Indiferent de ce zi a avut loc, e fixat ca dată de prăzduire nașterii Maicii Domnului, 8 septembrie. Deci anul acesta bisericesc care începe cu 10 septembrie nu este un an civil, ci un adevărat bisericesc, pentru că modul în care sunt fixate sărbătorile este în el însuși o pedagogie a mântuirii și a sfințirii și înveșnicirii timpului. Mântuitorul Iisus Hristos a pregătit venirea sa în lume, a pregătit întreg neamul omenesc. Ființa însă cea mai pregătită pentru venirea lui din toată istoria omenirii este Maica Domnului. Și însuși felul în care noi plătim nașterea ei ne arată că Sfinții Părinți au înțeles istoria mântuirii ca o istorie a pedagogiei, pregătirii, întâlnirii lui Dumnezeu cu oameni și oamenii cu Dumnezeu pentru dobândirea vieții veșnice pe care au făcut-o din păcat. Cifra aceasta, 8-a, este o cifră tainică, pentru că este și cifra învierii. 8 semnează ceea ce este dincolo de șapte, dincolo de plinătatea gândită omenească. Ceea chiar și matematică, 8 plus este simbolul infinitului. Și anul acesta, când prăzim pe marele nostru sculptor, Constantin Brâncuș, care a fost cântăreț la biserică și apoi podiacon chiar la Biserica Românească din Paris, coloana infinitului pe care a sculptat-o la Sergiu Jiu și care a devenit atât de celebră, este de fapt coloana infinită, numită de el, nu infinitului, ci coloana infinită. Și de la Paris, unde era, a cerut mai târziu ca ea să fie numai în culoarea aurie coleită, nu o altă culoare. Ceea ce dovedește în plus că s-a gândit că este simbolul vieții veșnice, aluminii, veșnice, am părăsit Dumnezeu. Coarta sărutului însemna sărutul păcii, al reconcilierii. Masa tăcerii este masa cinicii de taină, se tapă pe totul omenii, într-o sâmbătă mare, sâmbătă Sfântului Paști. Deci această negreită taină, iubit Dumnezeu pentru noi, care s-a arătat în dăruirea de sine, Sfânta Euharistie și moartea pe cruce, este cuprinsă în masa tăcerii, cu 12 scaune, masa rotundă cu 12 scaune. Și voi, coloana infinitului, ca viață veșnică, la care se răspunge prin biserică, prin reconcilierea, prin păcarea cu Dumnezeu, cu seminii noștri, prin pocăință. Poarta sărutului este ușa pocăinței. El a dat nume laici obișnuite, dar semnificația a fost una duhovnicească. Fără pocăință nu se poate veni la Sfânta Împărtășanie. Și fără Sfânta Împărtășanie nu se poate ajunge la viața veșnică. De aceea, când ne împărtășim noi, se cântă la strană din trupul lui Hristos, când împărtășiți din izvorul cel fără de moarte sau nemuritor, gustați. Și fiecare se împărtășește spre iertarea păcatelor, spre viața de veci. Bine, viața de veci este simbolizată în altă lungă încuși, în coloana infinitului, care este o mulțime de cifre 8. Bine, de unde a luat el model? A luat de pe stâlpul de la mormântul eroilor. În Ordenea se deosebea un mormânt obișnuit de un mormânt al eroilor, de faptul că se punea un stâlp pe mormântul eroilor. Bine, stâlpul pe mormântul eroilor este un început de coloana infinitului. Cum vedem la unele cerdacuri aici în Moldova, stâlpii au forma aceasta de cifră 8, chiar dacă nu e venit. Și Anca Domnului, care se naște în 8 septembrie, este cea prin care cerul se unește cu Pământul. Ea este scara lui Iacob, pe care coboară și urcă îngerii. Ea, prin ea, se face legătura între cel veșnic și noi cei trecători. Ca pe noi cei trecători, sunt de fapt pe Hristos Domnul veșnic. Ea este coloana de lumini a vieții veșnice, prin care Hristos Domnul se face om. Cel fără de timp și-a luat lucrul de ea, cel fără de formă și-a luat formă de ea. Deci amâna de cântările acestei sărbători spune Cântecele tău a luat chip cel fără de chip, a luat formă cel fără de formă și a intrat în timp cel care este mai presus de timp. Deci iată cum credința creștină a inspirat lucrurile de alte care au devenit acum celebre. Câțiva ani în urmă a apărut un volum 25 de ani, 25 de secole, viață de scriptură, produs în germană, dar în limba engleză. S-a găsit în librăriile noastre o carte în 4 volume. Și această carte în 4 volume era o casetă, însă. Caseta aceea avea o parte și pe alta două scripturi, cele mai celebre, pe care au considerat autorii acestor 4 volume de scultură de 25 de secole, deci 5 secole înainte de Hristos și toate celelalte 20 de secole creștine. Pe prima pagină a coperții era David lui Michelangelo, ca una dintre capodoperele sculpturii în care este reprodusă imaginea naturii. Adică toată scultura antică, începutul cele din epoca creștină, s-a concentrat în forma cea mai reușită și armonioasă în statuia lui Davide Michelangelo. Bine, cum vine surpriza? Pe partea cealaltă a copertei există scultura lui Constantin Brâncuș, Pasăre Maiastră. Din 25 25 de leacuri de scultura istorică. Când a trebuit să aleagă două figuri, una a fost Michelangelo și alta Brâncuș. De ce Brâncuș? Pentru că prin Constantin Brâncuș scultura trece de la forma clasică de repetare, de descriere a naturii, la interpretarea duhovnicească ei. Și ce este vasele mai altă? Este o vasele din bronz, lungită ca formă, care are un suport foarte interesant, suportul pe care este pasărea aceasta din bronz este format din lemn și piatră. Este sufletul care a trecut dincolo de sicriu și dincolo de piatră mormântică și s-a înălțat spre cer. Din nou un simbolism veșnic, dar foarte puțin critici și specialiști în Brâncuș au văzut dimensiunea creștină a Brâncuș. Vine Brâncuș care s-a inspirat din credința noastră ortodoxă. Are în aforismul de lui două lucruri deosebite. În primul rând, nu l-a putut suporta niciodată în viața lui pe Michelangelo. Deci, foarte curios că acești autori străini în români au pus pe coperta casetei în care erau cele patru volume două opere de arte celebre la doi sculptori diferiți, Satin, Michelangelo a trăit în timpul lui Ștefan cel Mare și Brâncuș a murit în 1955 la Paris. Ce spunea Brâncuș despre Michelangelo? Michelangelo a fost obsedat de materie și la el materia a înnăbușit spiritul. Dar eu am încercat să arăt că materia este interioară spiritului. Și dacă ne uităm bine, vedem și în pictura lui Michelangelo că era pictat statuit de când Brâncuș a scultat poate. Când l-a întrebat, când i-a cerut cineva să facă o statuie a unei femei pe mormânt, pe mormântul femeii, el a spus că nu poți să sculptezi o femeie pe mormânt. Și atunci am sculptat pe rugăciune. E bine, la Consiliul Europei am văzut recent la Salzburg o reproducere după sculptura lui Brâncuș, numită rugăciune, se află chiar la intrarea în acest mare edificiu, la etaj, unde se intră în sala de conferință. Era singurul simbol creștin pe care l-am văzut acolo. Și creștin, pentru că noi știm că a fost creștin. Și poate singurul loc unde se face rugăciune de către această sculptură care a întruchipat rugăciunea. Bine, toate aceste lucruri pentru a arăta cât de mult rineghere, rugăciunea, credința noastră, Maica Domnului, rugăciunea adresată ei, adresată Sfinților, pot inspira ortodoxul nostru în devine artist să exprime credința într-o formă tainică și, în același timp, arătată tuturor. Deci, unul din aforismele lui Brâncuș spune așa, nu căutați în opera mea minuni. Cei care nu prea înțelegeți, să știți că nu sunt ascunse minuni. Și ceea ce ofer eu este bucurie curată. În sculpturile mele se află sculptată bucurie curată. Și acum vine concluzia. Cei ce sunt aproape de Dumnezeu au înțeles aceasta. Deci Maica Domnului, care s-a născut în ziua 8 din 9 septembrie, cea prin care vine veșnicia în timp, este pentru noi coloana de lumină, care ne arată calea mântuirii, este pălăuza cea care ocrotește, cum vom spune mâine, familia, ocrotește preoțimea, ocrotește mănăstirile. Ce noi avem nevoie astăzi ca din bucuria pe care Maica Domnului de celor care roagă ei să împărtășim și altă, se poate prin cuvânt, dar se poate și prin art. Avem mare nevoie de artiști creștini, de scriitori creștini, care să scrie romane creștine, care pot schimba viața oamenilor, cum a fost Dostoievski. Dar când Dostoievski scria cu Tolstoi romanele, mai întâi le citeau în mănăstirea Optima din Rusia, care mănăstire de origine nemțeană. Căci ucenicii de Sfântului Paisie de la Neamț, după moartea Sfântului Paisie, au mers în Rusia și Ucraina și au învițat 140 mănăstiri. Și una dintre cele mai celebre, Optima, acolo veneau mari scriitori și vorbeau călugării din operele Sfinților Părinți. Se pot vedea în operele lui Dostoievski idei de la Sfinții Părinți din Filocalie, mai ales de la Sfântul Isaac Sirul, care a fost în 18 ediții tipărit, publicat, sau din Scara, Sfântul Ioan Scara, sau din Diadova al Potricelui. După cum picturile noastre de aici, din Moldova, din Bucovina, sunt inspirate din scrierile filocalice care se citeau la masă, sau în biserică, sau la chilie. Putem identifica surse localice pentru toate scenele mari cu picturile în Moldova. Deci avem mare nevoie, pe lângă bun predicator și bun preot, și de artiști creștini, de scriitori, de poeți, de sculptori, care să tălmăcească pentru omul de astăzi, fără să se trădeze mesajul Domnul Iisus Hristos și al Sfinților. Rugăm pe Maica Domnului să dăruiască copiilor și tinerilor noștri darul acesta de a fi misionar chiar dacă nu este preot, de a fi misionar chiar dacă nu este teolog, cu studii formale. Pentru că Maica Domnului este cea prin care răsare bucuria. Bisericile care nu cinstesc pe Maica Domnului nu mai au bucurie. Iar bisericile care o cinstesc pe ea, de fapt, simt bucuria rugăciunilor ei. Îngerul Gabriel a spus, bucură-te, ceea ce ești bine de dar. Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată și dintre femei, binecuvântată este rostul cântecului tău. Această rugăciune și această salutare, mai bine zis, a Îngerului Gabriel, a devenit rugăciunea noastră, o cântare noastră născătoare de Dumnezeu Fecioară. Marie, bucură-te. Și bucură-te acela care l-a spus Îngerul să repete de sute și de mii de ori tot nostru. În acapistul unei vestiri, în acapistul Maicii Domnului, bucuria celor necreștini. Ne rugăm așadar ca Maica Domnului rugăciunile sale să aducă bucuria acolo unde este întristată. Să aducă ajutor acolo unde ne simțim lipsiți de ajutor. Să ne ajute să trecem prin greutățile vieții, să ne pierdem credința, nădejdea și mai ales să nu se împuțineze dragostea noastră față de Dumnezeu, față de biserică, față de țară, față de semenii noștri, față de toți cei care cinstesc pe Maica Domnului și să roagă ei, pentru că de fapt caută bucuria mântuirii. Amin.